Бұл Азаттық радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 25-oktyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Yana bir paxta qurboni. Buxorolik hasharchi talaba yigit traktor tagida qolib halok bo'ldi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ishchilar ommaviy ishdan ketyapti.
Bir kunda 6500 kishi ishdan bo'shadi.
Shundan 2300 tasi injener texnik xodimlar, mutaxassislar.
Farg'onada prezident maqtagan tadbirkor qamaldi. Imkon shirkati rahbari Nabijon Mahmudov iqtisodiy jinoyatlarda ayblandi. O'zbekiston paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni boshladi. Lekin uning narxi fermer cho'ntagiga to'g'ri kelarmikin?
Narxi 62 million 100 ming. Traktordan birga qariyb 110 million atrofida.
Shuningdek, nima uchun hayit namozi ba'zi hududlarda 25, ba'zi hududlarda esa 26-oktyabr kuni o'qilayotganiga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturni boshlashdan avval barcha tinglovchilarimizni Qurbon hayiti bilan muborakbod etamiz. Dastur davomidan hayitga taalluqli bir qancha lavhalarimiz, hayit tabriklari o'rin olgan. Demak, avval bugungi kunning so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirsak, mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, Mehribon. Men ham hozir aytib o'tganingizdek, hayit, ya'ni haj ibodatiga oid xabar bilan so'nggi ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Millionlab musulmon Saudiya Arabistonida muborak haj ibodatini ado etmoqda. Bugun bomdod namozidan keyin hojilar Makka shahridan narida joylashgan Arafatga chiqdilar. Haj amallarini bajarayotgan o'zbek ziyolilar ziyoratchilardan biri Murod aka ziyoratchilar Arafatda barcha ibodatni juda yaxshilik bilan bajarayotganlarini aytdi.
Alhamdulillah, Xudoga shukr, yaxshi ibodatlar bo'lyapti. Madinada bo'ldik 3-4 kun. Makkaga keldik, hozir mana ibodatlar hamma yo'q bo'lyapti. Arofatdamiz hozir, Xudoga shukr, hamma yo'q yetarli. Ibodatlar ham yaxshi bo'lyapti.
Deydi Murod aka, quyosh botgandan keyin hojilar Mino va Arafat tog'i o'rtasida joylashgan Muzdalifaga yo'l oladilar. Juma kuni hojilar shaytonga tosh otish amalini bajaradilar. Bu yil 1.7 million xorijlik haj ziyorati uchun Saudiya Arabistoniga borgan, ular orasida 5000 nafar o'zbekistonliklar ham bor. Joriy yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistondagi mashinasozlik korxonalarida ishlab chiqarish o'tgan yil shu davriga nisbatan 10.6% ko'payib, 6 trillion 88 milliard so'mni tashkil qildi. Buni Davlat statistika qo'mitasiga asoslanib mahalliy axborot agentliklari xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 9 oy davomida O'zbekistonda 178 mingta yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yil shu davriga nisbatan 612% ko'p. Shuningdek, joriy yil yanvar-sentyabr oylarida yuk mashinalari ishlab chiqarish 57.9%, lift yig'ish 56.3%, akkumulyator ishlab chiqarish 4.4% ko'paygan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashi O'zbekistonga 150 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratishni ma'qulladi. Bu mablag' Farg'ona vodiysida elektr ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish loyihasiga sarflanishi mo'ljallangan. Shu haqdagi shartnoma joriy yil oxirigacha imzolanishi rejalangan. O'zbekiston tomoni mazkur loyiha uchun 138 million dollar ajratishni rejalagan. O'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Tursunbek To'razoda ozodlikka chiqdi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati Harakat saytiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda bildirilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyat sudining 11-2-iyuldagi hukmi bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist va huquq himoyachisi Tursunbek To'razoda, ya'ni Tursunqul Ostonaqulovning ozodlikka chiqqani 24 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Toshkent viloyati bo'limi faoli bo'lgan Tursunbek To'razoda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tgan yilning 7-fevralda tovlamachilik jinoyatida gumonlanib hibsga olingan edi. Xalqaro xabarlar: Britaniya mudofaa vazirligi Afg'onistonda 2 askar halok bo'lganini bildirdi. Vazirlik e'lon qilgan bayonotga ko'ra, qirollik dengiz piyoda kuchlari askari va tibbiy qism askari Helmand viloyatining Nahri Sajar tumanida chorshanba kuni ro'y bergan otishma paytida olgan jarohatlaridan nobud bo'lgan. Bayonotda voqea tafsilotlari haqida boshqa ma'lumot berilmagan. Tojikistondagi fuqarolik urushi veterani Rossiyaning Volgograd shahrida hibsdan ozod qilingandan so'ng o'g'irlab ketilgani xabar qilindi. Rossiya huquq-tartibot organi xodimlari Tojikiston hukumati tomonidan terrorchi guruhga boshchilik qilganlikda ayblangan Abdulvosih Latifovni 2010 yil dekabrda qo'lga olgan. Joriy yil 15-oktyabr kuni Rossiya Oliy sudi Latifovni ekstraditsiya qilish haqidagi Tojikiston so'roviga rad javobini berib, uni hibsdan ozod qilish haqida farmon chiqargan, ya'ni qaror qabul qilgan. Abdulvosih Latifovning yaqinlari ozod bo'lganidan 6 kun o'tib, yuziga niqob taqqan shaxslar uni o'g'irlab ketganiga guvoh bo'lganlarini aytdi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiylari Latifov Dushanbe shahriga olib kelinganini inkor qildi. Suriyada urushayotgan tomonlar Qurbon hayiti kunlari zo'ravonliklardan tiyilishga rozi bo'ldi. Bu haqda Misr poytaxti Qohiradagi matbuot anjuman chog'ida BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Ibrahimi ma'lum qildi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, demak, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Siphon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali esa saytimizga Ozodlik Mobile sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 25-oktyabr kuni Saudiya Arabistonida haj ziyoratining so'nggi kunidagi rukunlar ado etildi. 26-oktyabr kuni tongda Ka'bada Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Ammo hayit namozi ba'zi davlatlarda, jumladan Turkiya, Tatariston va Boshqirdistonda 25-oktyabr kuni o'qildi. Buning sabablariga dastur davomida bir javob izlashga harakat qilamiz. Dastur davomidan haj ibodatiga oid lavha, shuning hayit tabriklari ham o'rin olgan. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa mavzularda dasturimiz davom etadi. Buxorodagi yuqori texnologiyalar injener-texnik institutining 3-kurs talabasi paxta terimida halok bo'ldi. Institut talabalarining aytishicha, uni qorong'ida farasiz kelayotgan traktor bosib ketgan. Bu ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta qurbonlarining 7-sidir yil hisobi bo'yicha, ya'ni bu yilgi paxta mavsumida. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
Buxorodagi yuqori texnologiyalar injener texnik institutining 3-kursida o'qiyotgan qashqadaryolik Umid ismli talaba 22-oktyabr kuni kechqurun fojiali halok bo'ldi. Ovozini eshittirmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan neft-gaz muhandislik fakulteti talabasining aytishicha, bu voqea talabalar paxtadan qaytayotgan paytda sodir bo'lgan.
22-oktyabr kuni talabalar paxtadan qaytishayotgan bo'lgan. Terim kechgacha davom etgani uchun qaytishda qorong'i bo'lgan. Umid yo'l chetida quloqiga naushnik taqib, qo'shiq eshitib ketayotgan bo'lgan. Orqadan faralari yo'q traktor kelib bosib ketgan. Traktorchi qorong'ida uni ko'rmay qolganda, bola o'sha yerni o'zida jon bergan. 23-oktyabr kuni Qashqadaryodan ota-onalari kelib, Umidni olib ketishdi.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan talaba yigit. Buxorodagi yuqori texnologiyalar injener-texnik instituti rektoratining o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, biroq u voqea tafsilotlarini ochiqlamaslikni ma'qul ko'rdi. Qashqadaryolik bu talaba yigitning o'limi bu yil ozodlik rasman tasdiqlagan paxta qurbonlarining 7-sidir. 8-oktyabr kuni 94 yilda tug'ilgan va Shahrisabz tumanining Taraxli ko'chasida istiqomat qilgan Navruz ismli yigit paxtadan kasal bo'lib qaytganda tuman militsionerlari uni paxtadan qaytgani uchun kaltaklab o'ldirishgan edi. Bunga qadar 30-sentyabr kuni Jizzax shahridagi San'at kollejining 2-kursida tahsil olayotgan 18 yashar Aziz Baxtiyorov paxta terayotgan paytda kutilmagan yurak xurujidan dalada vafot etgani xabar qilingan edi. Shuningdek, sentyabr oyida Qoraqalpog'istonlik ikki talaba yigit paxtadan qochayotgan paytda poyezd tagida qolib halok bo'lgan. 17 sentyabr kuni esa 55 yoshli Igor Yachkevskiy Oqqo'rg'on tumanida yurak xurujidan vafot etgan edi. Bu yilgi paxta terimiga maktab o'quvchilarini chiqarishni taqiqlagan O'zbekiston hukumati mamlakatdagi davlat va nodavlat tashkilotlari hamda oliy o'quv yurtlari, kasb-hunar kollejlari o'quvchilarini ommaviy ravishda paxtaga safarbar qilgan. Paxta terimi mavsumini kuzatayotgan ba'zi o'zbekistonliklar hamda faollari berayotgan xabarlarga ko'ra, ba'zi hududlarda rasmiylar xasta talabalar hamda ishchi xizmatchilarni ham yig'im terimga majburan safarbar qilgan. Garchi mamlakat prezidenti paxta rejasi bajarilganini 20 oktyabr kuni e'lon qilgan va paxtakorlarni bu muvaffaqiyat bilan tabriklagan bo'lsa-da, biroq viloyatlardagi oliy o'quv yurtlari, kollej, litseylar talabalari hanuz paxta dalalarida qolmoqda.
Demak, bu yil paxtani bolalarsiz terib olishga va'da qilgandi O'zbekiston hukumati, lekin 23 oktyabr kuni bir guruh huquq faollari Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Shahrisabz, Qamishi tumanlarida monitoring o'tkazib, ya'ni bolalarning paxta terimiga jalb qilinishi bo'yicha monitoring o'tkazgan va aynan shu 3 tumanda maktab o'quvchilarining paxta terayotganiga oid ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi bizga o'sha Yakkabog' tumanidagi Beshkaltak qishlog'i hududida Yakkabog' tumanining 70 maktabi o'quvchilari, ya'ni bular boshlang'ich sinf o'quvchilari paxta terayotgani aks etgan bir qancha suratlarni taqdim qilishdi. Bu suratlar saytimizdan o'rin olgan. Bu yerda o'sha yosh bolalar paxta terayotgani aks etgan suratlar, ularning yoshi 10-12 va undan salgina katta bo'lgan yoshdagi bolalar ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, buni siz saytimiz orqali ko'rib o'qishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali Ozodlik Mobi yordamida yo'l topolasiz. Demak, dasturimiz davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Farg'onadagi Imkon shirkati rahbari Nabijon Mahmudov Farg'onadagi Quvasay shahar jinoyat ishlari mahkamasi tomonidan tovlamachilik va iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Nabijon Mahmudov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tarafidan Farg'onadagi muvaffaqiyatli tadbirkor deya maqtalgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Abdulla Iskandar.
Farg'ona viloyat sudining ozodlik suhbatlashgan xodimi Nabijon Mahmudov ustidan chiqarilgan hukmni to'g'ri deb hisoblaydi. Sud murozimiga ko'ra, Nabijon Mahmudovning tovlamachilik va iqtisodiy jinoyatlardagi ayblari mahkama jarayonida o'z isbotini topgan. Nabijon Mahmudov o'z biznes hamkori, kelib chiqishi ozarbayjonlik Turkiya fuqarosi Metin Gulni aldab, unga tegishli bo'lgan katta summadagi pulni o'zlashtirganlikda mahkama tarafidan aybli deb topilgan. Nabijon Mahmudovning advokati esa o'z mijozi aybsiz ekanini ta'kidlaydi. Mahmudov yaqinlariga ko'ra, uni aybsizligi borasidagi arizaga 700 kishi imzo chekkan. Tadbirkor Nabijon Mahmudov 2004 yili Koreya va Iroqlik tadbirkorlar ishtirokida Imbek qo'shma korxonasini Quvasoyda tashkil qiladi. Motor moyi ishlab chiqarish rejasida bo'lgan bu korxonaga xorijlik sheriklar 1 million dollarga narxlangan uskunalarni nizomiy ulush sifatida keltirishadi. Bu ulush nizomiy jamg'armaning 60% ni tashkil qiladi. Nabijon Mahmudov esa nizomiy jamg'armaning 40% ni tashkil qiladigan qismini o'ziga oid ko'chmas mulk tarzida xatlab kiritadi. Begunoh qamalgan tadbirkor haqida maqola yozgan jurnalist Sergey Yeshkovning aytishicha, Mahmudov Quvasoydagi o'ziga oid binoni nizomiy jamg'armaga ulush olarak kiritgan.
Вот, мужик просто должен был достроить завод, и вернуть кредиты. Но кому-то понадобился завод.
Қўшма корхона кўзланган фойдани бермагандан кейин Махмудов ширкатни сотиш ниятига тушган. Бу орада келиб чиқиши озербайжонлик Туркия фуқароси Метингул Қувасовга келиб мой чиқариши мумкин бўлган ширкатни кўздан кечиради. Ширкатга қўшимча инвестиция қилинса, фойда беришига ишонган Метингул 2010-йилда ширкатнинг чет эллик ҳиссадорларга оид қисмини 2,5 миллион акс долларга сотиб олади. Метингул Қувасой нефтни қайта ишлаш заводи билан шартномалар тузиб, четдан янги ускуналар келтириб, motor moy ishlab chiqarishga chandon urinadi. Ammo Metingulning urinishlari samara bermaydi, motor moyi chiqmaydi. Metingul 2011-yilning 2-sentyabrida yurist Yuriy Bulavkinni yollab o'z biznes manfaatlarini himoya qiladi. Yuriy Bulavkin Quvasoy shahar prokuraturasiga murojaat qilib, o'z mijoziga oid pul tadbirkor Namjon Mahmudov tomonidan aldab olib qo'yilgani borasida shikoyat qiladi. 2011-yilning 28-sentabrida Namjon Mahmudovga nisbatan tovlamachilik aybi bilan jinoyat ishi ochiladi. 28-sentabr kuni Mahmudov hibsga olinadi. Mahkama jarayonida Metingulning vakili Bulavkin Namjon Mahmudovga oid shirkatda davlatdan olingan 1,5 milliard so'm hajmidagi yopilmagan kredit kamomadi ataylab yashirilganidan ham shikoyat qiladi. Quvasoy shahridagi vaziyatdan xabardor bo'lgan inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyeva Nabijon Mahmudovni korrupsiya qurboni deb biladi.
Bu yerda juda katta bir pul aylanmasi, pul yuvish operatsiyalari o'tgan bo'lishi kerak.
Tojiboyevaga ko'ra, Quvasoydagi aksariyat shirkatlar, xususan Quvasoy neftni qayta ishlash zavodi Karimovlar oilasiga tegishli.
Quvasoydagi mana shu zavodlar hamda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi aynan Karimovlar oilasining nazoratida, ya'ni Quvasoydagi zavodlarga Islom Karimovning qaynisinglisi Tatyana Karimova va uni oilasi nazorat qilsa, bu neftni qayta ishlash zavodini Gulnora Karimova nazorat qilishi bugungi kunda hech kimga sir emas.
Quvasoydagi zavod atrofida pul yuvish bilan shug'ullanadigan shirkatlar zanjiri mavjudligini aytgan Tojiboyeva, Nabijon Mahmudov manfaat yo'lda foydalanib, keraksizga chiqarilgan deb ishonadi.
Nabijon Mahmudov endi bugungi kunda keraksiz chiqitga chiqqan bir chiqindi deb atasa bo'ladi. Ya'ni Nabijon Mahmudov qamoqda o'tirishi kerak va bu mahinatsiyalar haqida bir gapirmasligi kerak.
Demak, Farg'onada prezident maqtagan tadbirkor Imkon shirkati rahbari Nabijon Mahmudov iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, uzoq muddatga qamoqqa hukm qilindi. Shuningdek, Toshkentdan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakat poytaxtida bir guruh soliqchilar ham ozodlikdan mahrum qilingan, bular ham pora olganlikda va iqtisodiy bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Buning tafsilotlarini hozir biroz turib e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ishchilar ommaviy ishdan ketyapti. Toshkentda bir guruh soliqchilar ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni boshladi, lekin uning narxi fermer cho'ntagiga to'g'ri kelarmikin degan savolga javob izlaymiz. Shuningdek, nima uchun hayit namozi ba'zi hududlarda 25, ba'zi hududlarda esa 26 oktyabrga to'g'ri kelganiga ham javob izlanadi. Shuningdek, dastur davomidan televizor rukni ham o'rin olgan Bu Ozodlik radiosi. Bizni tinglashda davom eting.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Bu boshingizni qotirayotgan, o'ylab javobini topolmayotgan savollaringiz bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Biz ertangi dasturimizda Ozod javobning yangi sonini efirga uzatamiz va agar sizni qiynayotgan biror bir savol bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Demak, unga mutaxassislar yordamida javob berishga harakat qilamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Toshkentda bir guruh soliqchilar ozodlikdan mahrum qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Ulug'bek Muhammadiyev raisligidagi mahkama Mirobod tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Abduvohob Xo'jayev, uning o'rinbosari Sirojiddin Xoliyorov, shoba boshliqlari Baxtiyor Shamahmudov, Xayrulla Ismoilov va Orifjon Oltiyevlarni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi, ya'ni pora olish bo'yicha 7 yildan 9 yilga qadar muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tayyorlanib, Yoshlar telekanali orqali efirga uzatilgan jinoyat va jazo ko'rsatuvida aytilishicha, Mirobod tuman soliq inspeksiyasi xodimlari 2012 yillar davomida poytaxtdagi Boqqonlik, Asia Inter, Shaffof, Yog'moy sanoat, Texnokafolat, Yelim Polimer singari bir qancha korxonalarning jinoiy faoliyatini yashirish maqsadida ulardan 20,000 AQSh dollaridan ko'proq miqdorda pora olib kelishgan. Toshkent shahar prokuraturasiga ko'ra, Yunusobod tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Davron Xo'jayev hamda uning o'rinbosari Said Olim Sultonov, tumandagi Asia Food Set korxonasi rahbari Furqat Islomovdan 16,500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda hibsga olinib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 210 moddasiga asosan 7 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi sudyasi Ravshan Haydarov raisligida o'tgan mahkamada mazkur shaxslar bir necha yilga rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan ham mahrum qilingan. Shuningdek, Yoshlar telekanalidagi ko'rsatuvda berilgan qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi bo'lim boshlig'i Rustam Tursunboyev hamda uning o'rinbosari Baxtiyor Mir Yusupovlar ham Toshkentdagi Chinni bozori ishi bo'yicha 13-14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga muvofiq, Davlat soliq qo'mitasining ikki mulozimi ham pora miqdori 66,000 AQSh dollaridan ziyodroqdir. Demak, ozodlikni tinglayapsiz, aziz tinglovchi. Dasturimiz davomida Navoiy kon metallurgiya kombinatida bir kunda 6,500 ishchi ommaviy ravishda o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgani haqidagi mavzuni tinglaysiz. Demak, bunga qisqa bir e'londan so'ng diqqatingizni qaratamiz.
Oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 22 metr 13645 kilogerts, 19 metr 15265 kilogertslarda. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts, 25 metr 11975 kilogerts, 41 metr 7550 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dunyo bo'yicha eng yirik oltin qazuvchi korxonalar o'nligiga kiruvchi Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining 6,500 ishchisi joriy oyda o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shadi. Bu haqda Ozodlikka kombinat ishchilaridan biri xabar qildi. Ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gapirgan kombinat ishchisiga ko'ra, oktyabr oyining boshida Navoiy kombinatining Uchquduqdagi Shimoliy kon boshqarmasi va Zarafshondagi Markaziy kon boshqarmasining jami 6,500 ishchisi o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shagan.
Navoiy kon metallurgiya kombinatda oktyabr oyining birinchi 10 kunligida bir kunda 6,500 kishi ishdan bo'shadi. Bu Shimoliy Uchquduq koni, Markaziy Zarafshon. O'sha ikkita tashkilotda 6,500 odam bir kunda ariza berib ishdan bo'shagan. Shundan 2,300-tasi injener texnik xodimlar, mutaxassislar. Xuddi boykotga o'xshab bir kunda hammasi 6,500 mutaxassislar ariza yozib bo'shagan. Asosan norozichilik oylik bermaslik sanoq qilib bo'lgandan beri.
Suhbatdoshga ko'ra, keyingi paytda oylik maoshlardan chegirib qolish, mehnat haqini o'z vaqtida berilmaslik holatlari ko'payishi ishchilarning sabr kasosini to'ldirgan. Uning aytishicha, yil davomida juda ko'plab malakali ishchilar ishdan bo'shatilgandan keyin boshqalar ham xavotirga tushib, o'ziga boshqa ish izlay boshlagan. Shuningdek, suhbatdoshga ko'ra, ishchilar kombinat direktori Sanaqulov boshchiligidagi rahbariyatning boshqaruv tizimidan norozi bo'lishgan. Mazkur kombinat ishchilari Sanaqulovning boshqaruv uslubidan norozilik bildirib, ozodlikka bir necha bor shikoyat qilganlar. Faoliyati sir tutiladigan tashkilotlar ro'yxatida bo'lmish Novoyakom metallurgiya kombinatidan ma'lumot olish oson bo'lmadi. 3 kun davomida qilgan urinishlarimiz natijasida kombinat mas'ullaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul shaxs joriy yilda kombinatda ishchilarni bo'shatish holatlari bo'lganini tasdiqladi.
Bu yil boshidan Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha optimizatsiya o'tkazildi. Optimizatsiya degani bu ishchilar sonini qisqartirish. Lekin ularning 85% boshqa ishga joylashtirildi. Men sizga qancha ishchi bo'shatilgani haqida aniq raqam ayta olmayman. Kombinatimiz rejimli tashkilot. Faqat rasman murojaat qilsangiz, raqamlarni berishimiz mumkin.
Dedi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda kombinat mas'uli. Suhbat davomida mas'ul shaxs ommaviy ishdan bo'shash holatlari bo'layotganini inkor qildi, lekin u birgina Uchquduqdagi Shimoliy kon boshqarmasiga bugungi kunda 200 ishchi yetishmayotganini yashirmadi. Mas'ulga ko'ra, kombinatda ishchilarning oylik maoshlari bilan bog'liq muammolar deyarli bo'lmagan. Ismini oshkor qilmayotganimiz kombinat ishchisiga ko'ra esa, ishdan bo'shagan ishchilarning ko'pchiligi Rossiyadagi zavodlarga ishlashga ketyapti.
Hammasi Rossiyaga ketyapti ekan. Rossiyadan o'sha oldingi ishlagan odamlar ham ko'p rus millatlari ketdi, ular taklif qilyapti. Ekan, kombinat sistemasida kim bo'lib ishlagan? Inginer texnik xodimmi, shoferormi, ishchimi, hammasini olyapti Rossiyaga. Tanishim bor, qo'shnim bo'lardi, shu ham Chelyabinskga internet orqali yozib ketyapti. Mana bugun o'sha Darnetdan mutlaqo ko'chib ketdi u.
Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan kombinat ishchisiga ko'ra, ommaviy ishdan bo'shash holatlari bo'lgach, kombinatda tekshirib-tekshirlar boshlanib, rahbar xodimlarning bir qanchasi ishdan bo'shatilgan.
Aynan shu narsani Toshkentda texnobzor bir tanishim bor, o'sha ham tasdiqladi. Haqiqatan telefonda gaplashdik, gaplaringiz to'g'ri. Shu narsa bo'ldi dedi. Shuning uchun dedi kabinet ministrlaridan Sanaqulovning ish faoliyati tekshirishga odamlar yuborildi, analiz ketyapti dedi. Hozir Novoykon metallurgiya kombinatining kadrlar bo'yicha boshlig'i Sharipov Chalqudin Otaqulovdir, vaqtinchalik ishdan chetlashtirilib turibdi.
Ishchilarning ommaviy ishdan ketish holatlari boshlangach, kombinat bosh direktori Quvondiq Sanaqulovning ikkita o'rinbosari, chet el investitsiyalari bo'yicha o'rinbosari Ne'mat Ro'ziyev bilan ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Alisher Hamidov ham ishdan bo'shatilgan. Ozodlik suhbatlashgan kombinat mas'ullaridan biri Ne'mat Ro'ziyev bilan Alisher Hamidovning ishdan chetlatilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, Sanaqulovning ikki o'rinbosarining ishdan bo'shatilishi kombinatdagi qisqartirishlar tufayli bo'lmagan.
Bu kombinatning ichki ishi, u haqda gapira olmayman. Aytishim mumkinki, bizda majburiy ishdan bo'shatish faqat o'g'irlik qilingan, kombinat mulkiga xiyonat qilingan taqdirda bo'ladi. Endi bu kabi holatlar hamma joyda bo'lgani kabi bizda ham bo'lyapti.
Dedi kombinat mas'uli. Navoiy kombinatidagi vaziyatni mustaqil ravishda o'rganayotgan mahalliy jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, shu kunlarda kombinat rahbarlari, jumladan Quvondiq Sanaqulovga nisbatan tekshiruvlar ketyapti. Jurnalistga ko'ra, kombinatning bir guruh rahbarlari o'z vazifasini suiiste'mol qilganlik, pul o'zlashtirgan xizmat mashinalarini pullaganlik kabi bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
O'zbekiston ichkarisidan shuningdek saytimizga Ozodlik Mobi yordamida ham yo'l topa olasiz. Agar telefoningiz, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, Ozodlik Mobi hech bir muammosiz sizni saytimizga boshlaydi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Demak, saytimizda efir davomida tinglaganingiz lavhalar haqida, mavzular haqida batafsil o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldirib, boshqa bir muxlislarimiz, ya'ni Ozodlikning boshqa muxlislari bilan bahs munozaraga kirishish imkoniga egasiz. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashi O'zbekistonga 150 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratishni ma'qulladi. Bu mablag' Farg'ona vodiysida elektr ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish loyihasiga sarflanishi mo'ljallangan. O'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Tursunbek To'razada ozodlikka chiqarildi. Britaniya mudofaa vazirligi Afg'onistonda 2 askar halok bo'lganini bildirdi. Vazirlik e'lon qilgan bayonotga ko'ra, qurollik dengiz piyoda kuchlari askari va tibbiy qism askari Helmand viloyatining Nakhisajar tumanida chorshanba kuni ro'y bergan otishmada olgan jarohati tufayli nobud bo'lgan. Tojikistondagi fuqarolik urushi veterani Rossiyaning Volgograd shahrida hibsdan ozod qilingandan so'ng o'g'irlab ketilgani xabar qilindi. Suriyada urushayotgan tomonlar Qurbon hayiti kunlari zo'ravonliklardan tiyilishga rozi bo'ldilar. Millionlab musulmon Saudiya Arabistonida muborak haj ibodatini ado etmoqda. 25 oktyabr kuni bomdod namozidan keyin hojilar Makka shahridan 19 kilometr narida joylashgan Arafat tog'iga chiqdilar. Dastur davomidan hayit, Qurbon hayitiga oid bir qator mavzular o'rin olgan. Ya'ni nima uchun Qurbon hayiti ba'zi hududlarda 25-chi, ba'zi hududlarda esa 26 oktyabrga to'g'ri kelgani mavzusi ham dastur davomidan o'rin olgan. Demak, dastur davomida ushbu savolga javob izlaymiz. Shuningdek, tinglovchilarning hayit tabriklarini ham tinglaysiz. Demak, bunga biroz turib diqqatingizni qaratamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati AQShning Tojikistondagi elchisi Susan Ellotning Washington Bishkek bilan Amerika harbiy tranzit markazi hozirligi yuzasidan muzokaralar boshlagani haqidagi bayonotini rad etdi. Bishkekdagi Manas harbiy tranzit bazasining hozirlik muddati 2014-yilda yakunlanadi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Bishkekdagi AQSh tranzit markazi hozirligi muddati 2014-yildan so'ng uzaytirilmasligi haqida bir necha bor bayonot bergan. Biroq ayrim siyosatshunoslar Qirg'iziston siyosiy manfaatlardan kelib chiqib AQShga yon berishi mumkin degan taxminlarni ham aytib kelandilar. Mazo tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
AQShning Tojikistonga yangi tayinlangan elchisi Susan Elliot 23 oktyabr kuni Dushanbeda o'tgan matbuot anjumanida Washington rasmiylari Qirg'iziston hukumati bilan Amerika bazasining bu mamlakatdagi hozirlik muddatini uzaytirish borasida muzokaralar boshlaganini ma'lum qilgan edi. Bishkekdagi Manas harbiy tranzit bazasining hozirlik muddati 2014-yilda yakunlanadi. Biz Qirg'iziston hukumati bilan bu boradagi shartnoma muddatini uzaytirish masalasida muzokaralarni boshladik degan edi Elliot xonim. 24 oktyabrda Qirg'iziston hukumati elchining bayonoti asossiz ekani haqida ma'lumot tarqatdi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Sapar Saqov hozircha AQSh tomoni bu borada Bishkek rasmiylariga murojaat qilmaganini aytdi. Qirg'iziston parlamentining mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi To'qin Mamitov esa AQSh tranzit markazi yuzasidan muzokaralar yaqin kunlarda boshlanib qolishi mumkinligini bildirdi.
Baza bo'yicha bizning pozitsiyamiz salohga yetkirilgan mana prezidentdan.
Baza yuzasidan bizning nuqtai nazarimiz amerikaliklarga yetkazilgan. Hozircha rasman muzokaralar boshlangani yo'q. Biroq mening tahlilimga ko'ra yaqin kunlarda Washington bu masalada rasmiy Bishkekka murojaat qiladi dedi To'qin Mamitov. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2010-yildan beri Bishkekdagi AQSh tranzit markazi hozirligi muddati 2014-yildan so'ng uzaytirilmasligi haqida bir necha marotaba bayonot bergan. 2012-yilning 20 20 sentyabrda Bishkekka kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralardan so'ng jurnalistlar bilan uchrashgan Atambayev bu fikrida qat'iy ekanini yana bir bor ta'kidlagan edi. Biroq ayrim siyosatshunoslar Qirg'iziston siyosiy manfaatlardan kelib chiqib AQShga yon berishi mumkin degan taxminlarni ham aytmoqdalar. Bu o'rinda gap AQSh talabi bilan Londonda qo'lga olinib, bir muddat hibs qilingan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim haqida bormoqda. AQSh tomoni ham, Qirg'iz tomoni ham Maksim Bakiyevni katta iqtisodiy jinoyatlarda ayblab keladi. Biroq Qirg'iziston bilan Britaniya o'rtasida jinoyatda gumonlanganlarni ekstraditsiya qilish yuzasidan shartnomaning yo'qligi bois London Maksim Bakiyevni Washingtonga topshirish masalasini o'rganayotgani xabar qilingan.
Biroq agarda amerikaliklar
Agar AQSh 2014-yilgacha Manas harbiy tranzit markaziga Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlardan joy topa olmasa, unda Maksim Bakiyevni Qirg'izistonga topshirish masalasi muzokaralarning kuzer kartasiga aylanadi, dedi xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Chinara Esengul. AQSh Afg'onistondagi qo'shinlariga zaruriy yuklarni yetkazib berishda Manas bazasidan 2001-yildan beri foydalanib kelmoqda. 2009-yilda baza nomi tranzit markazi deb o'zgartirilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, erkin mikrofonga siz Skype orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bunda bizni erkin mikrofon, ya'ni lotin imlosida erkin mikrofon deb izlang. Demak, siz erkin mikrofon orqali Ozodlikning jonli efirida ham ishlash qatnashishingiz mumkin, ya'ni jonli muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Demak, biz bilan Skype orqali erkin mikrofonda bog'laning. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistonda paxta terish mashinalari ishlab chiqarish boshlandi. O'zbekiston Toshkent traktor zavodida ishlab chiqarilayotgan yangi terim mashinalari o'tmish doshlaridan farq qiladi. Bu mashinalar traktorning orqasiga tirkama sifatida ulanadi va terim mavsumidan so'ng uni yechib olib qo'yish mumkin. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi mutaxassislarining aytishicha, bu terim mashinalari to'g'ri qo'llanilsa mamlakatda paxta terimidagi qo'l mehnatiga barham berish mumkin. Ayni mavzu tafsilotlari bilan demak Sadriddin Ashur.
Toshkent traktor zavodi yangi paxta terish mashinalari ishlab chiqarishni boshladi. Bu mashinaning bir nusxasi Toshkentda o'tkazilayotgan xalqaro kooperatsiya birjasi ko'rgazmasiga ham qo'yildi. Toshkent traktor zavodining konstruktorlik byurosi rahbari Isroil Usmonovning Ozodlikka aytishicha, bu yangi mashinaning o'tmish doshlaridan ancha farqi bor.
Oldingi paxta teradigan mashinalardan farqi shu traktorni bemalol tez yetib tez qo'yish mumkin-da. Endi bu asosiy mazmun nima? Har qanaqangi o'rin terim kombaynli qimmat bo'ladi. Nega deganda bular ma'lum texnologik jarayonni bajaradi-da. O'zimiz loyiha qilmaganmiz, endi hozir loyiha qilingan bu. Shunda o'sha paytda konstruktorlar shuni qanaqadir bir manfaatli bo'lishi uchun fermerga uni tez agregatlanadigan qilishgan, ya'ni nima qismini traktor qismini tez ajratib olish mumkin.
Deydi bosh konstruktor. Isroil Usmonovga ko'ra, bu terim mashinasining bunkeri oldingilari bilan bir xil, ya'ni 800 kilogrammgacha paxta yig'a oladi.
Mutaxassislar o'sha tajribalarni o'tkazishdi. O'sha texnik shartlari bor mashinaga. O'sha texnik shartlarda 86% atrofida hosil terib olish kerak. Parametrlar bo'yicha o'sha standart talablari bor. O'sha standart talablariga to'g'ri javob berdi.
Deydi mutaxassis. Uning fikricha, bu mashinaning unumli ishlashi uchun fermerlar unga yaxshi sharoitni yaratib berishlari kerak.
Paxta maydonini tayyorlanadi mashina terimiga. Nega mexanizatsiya talablarini bajarish kerak. Fermer ekishda o'zi 90 cm qator orasiga ekish kerak. Yana shunaqangi bir nimalar bor. Defoliatsiya eng asosiy narsa hisoblanadi. Chunki defoliatsiya qilinmagan bo'lsa, barigni spindel paxtani o'rab olishiga qattiq xalaqit qiladi. Bundan tashqari yana bitta narsa bor, chekanka masalasi bor. Chekanka ma'lum shu balandlikda uchirib chiqish kerak, o'zi poyani. Agarda baland bo'lsa, bu bukilib apparat ichiga kirib, o'sha terma apparatini to'liq qolishiga olib keladi. O'shanaqa standart talablari bor, o'sha talablar to'liq bajarilganda ko'rsatilgan 86% paxtani teradi.
deydi Isroil Usmonov. Mutaxassis fikricha, agar fermer xo'jaliklari shunday mashinalar bilan ta'minlansa, paxta terimidagi qo'l mehnatidan va ortiqcha xarajatdan forig' bo'lardi. Konstruktorlik byurosi rahbarining aytishicha, hozircha birinchi tajriba mashinalari ishlab chiqarildi va bu mashinalarni ko'plab chiqarish uchun mablag' lozim.
Yangi mana 13-yillar tayyorgarliklari boshlandi, endi hozir yana bir aniqlanadi. Zavod imkoniyatlari emas, misol uchun finans, o'sha moliyalashtirish vazifalari ham bor edi. Chunki agarda zavod territoriyasi katta, aytaylik bir necha ming dona ishlab chiqarish yo'lga qo'ygan taqdirda ham o'sha moliyalashtirish vazifalari o'sha hal bo'lmasa qiyin bo'ladi.
Deydi Isroil Usmonov. Toshkent traktor zavodi ekspeditorlaridan birining aytishicha, terim agregatining narxi
62 million 100 ming traktorsiz. Bu o'zi kombayn. Traktordan birga почти 110 million atrofida
turadi. Biroq yangi terim mashinalarining narxi fermerlarni cho'chitmoqda. Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razzoqovga ko'ra, terim mashinalarining narxi juda yuqori va bu hozirgi fermerlarning cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi.
Hozirgi narx juda yuqori narx. Bu narxda olib o'zini qoplashi masalasini bir o'ylab ko'rish kerak, chunki uni bizda mana lizingga olinayotgan texnikalar bor, qator rasta ishlaydigan texnikalarni o'zini narxini qoplab berish muammolari juda kelib turibdi. Shunday bir paytda endi paxta terish mashinasini bu narxda qoplash bilmadim, lekin fermer xo'jaligi qoplolmasa kerak, bu narx real emas.
Deydi fermer. Bobomurod Razzoqov fikricha, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bo'yicha hukumat darajasida maxsus bir dastur ishlab chiqilmas ekan, bunday qimmat texnikalarni aksariyat fermerlar xarid qila olmaydi.
Man nazarimda davlat tomonidan servis xo'jaliklari ochib, mana shu servis xo'jaliklar orqali bu ishni amalga oshirsa, menimcha ma'qulroq bo'ladi, chunki mana MTP'larimiz bor. MTP'lar aynan Magnum, Maxim texnikalarini, boshqa qator rasiga ishlaydigan texnikalarni o'zida saqlagan holda ijaraga berib turib, o'sha mavsum davomida ishni bajartiryapti. Mana shu orqaligina mexanizatsiyalashtirish imkoniyati tug'iladi. Bo'lmasa shaxsan fermerning o'zi men unchalik nima aqlim olmaydi, fermerni eblashini.
Deydi fermer Bobomurod Razzoqov.
Demak, O'zbekiston paxta terish mashinalarini ishlab chiqarishni boshladi va bu nahot qo'l mehnatiga barham berish mumkin degan bir ilinchlarni ham paydo qiladi. Lekin men maktabda o'qigan paytimda ham paxta terish mashinalari bo'lgan, lekin baribir biz maktabdan paxta terimiga jalb qilinardik va o'sha paytda ham qo'l terimi, paxtaning qo'l terimi asosiy o'rinda turardi. Yana kim biladi, balki endilikda O'zbekiston hukumati bolalarni jalb qilmasdan terishni uddasidan chiqishga harakat qilyapti, balki kelgusida qo'l mehnatiga ham butunlay barham berilar.
Oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15650 kilogertslarda. Ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts, 22 metr 13790 kilogerts, 19 metr 15650 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Rossiyada bankdan kredit olishda ehtiyot bo'ling, qarzga botib qolishingiz mumkin. Rossiyaning Kaliningrad shahridan Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Shuhrat Boymirzayev o'zi kabi Rossiyada ishlayotgan hamyurtlarini shunday deb ogohlantirdi. O'tgan yil Rossiyada Qirg'izistonning Molbloq banki O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat muhojirlariga foizli kredit berishni yo'lga qo'ygan edi. Ushbu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Rossiyaning Kaliningrad shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Shuhrat Boymirzayev 7 oy avval bankdan kredit olib, hali ham qarzdan qutula olmay sarson bo'layotganini aytadi.
Kaliningradda juda qiynalib, nolib, shu Molbulo degan bitta bank ochilgan ekan o'zbeklarga, shu qirg'izlarga, tojiklarga naqlingan. Ashyotdan kredit oluvdik. Kredit olib, bizga boshida 7%dan deb shu aytishgan edi. Keyin u bilsak, u 7% emas, 72% ekan. Ashu narsani hech uzi tanani to'lagan foizini hech ham to'lash iloji qolmayaptida. Bitta nima seri? Men kelardim bir amallab.
Kredit oldingizlar. Qancha kredit oldingizlar?
100 ming so'm.
100 ming rubl.
Ha, foizi tanidan ham foizi ko'payib ketdi. 3 kishi olganmiz 35 mingdan berilgan. Uzi 35 mingni to'lagan bo'ldik. Yana uzi 35 mingdan oshdi, yana haligi naqasi bilan oshiqcha bo'lib ketyapti. Foizi.
Ha, shuni oldin bilmadingizlarmi 70%ligini?
Yo, unaqa deyilmagan-da, anaqa 7%dan desa biz 7%dan deb ana qilsak u 72% ekan.
Shuni qog'ozda ko'rmadingizlarmi hujjatni imzolayotganda?
Hujjat ko'rganimda 7% deb ko'rgan edik. Mana shu uyda rosa ko'p bolalar ash kreditni olgan.
Endi 100 ming oldingizlar. Sizlar qaytarib berganingiz qancha bo'lyapti? Qaytarib berishlaringiz?
Hozir qaytarib berishimiz 200 mingdan oshib ketyapti.
2 yil avval Rossiya kredit bozorida Qirg'izistonning Molbuloq banki O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat muhojirlariga foizli kredit berishni yo'lga qo'ygan edi. Hozirda Molbuloq Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari foizga qarz olishlari mumkin bo'lgan Rossiyadagi yagona bankdir. Kredit olish uchun mehnat muhojiri Rossiyada ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi hujjatni va migratsiya kartochkasini ko'rsatish kifoyadir. Bankning Moskvadagi shubasi xodimi Vyacheslav Zyakov kredit oluvchilarga qarz olishdan avval bank bilan imzolanadigan shartnomani yaxshilab o'qib chiqishni tavsiya qiladi.
Так, ну это мы уже как 2 года мы этот с мигрантами сотрудничаем. Процентная ставка у нас 6% это будет составлять. Срок займа от 3 от 3 месяцев до 12 месяцев, значит. Например, скажем, 20 тысяч, если вы, например, на вашем этом, вы берете себе 20 тысяч, это у вас получается, значит, так, 1200 рублей процент.
Har qanday bank kredit berar ekan foiz oladi. Hozir bizda bu 6% ni tashkil etyapti. Mijoz qancha uzoq muddatga qarz olsa, shuncha ko'p foiz to'laydi. Bizda qarz olish muddati 3 oydan 1 yilgacha. Masalan, siz bankimizdan 20 ming rubl kreditni 6 oy muddatga olsangiz, oyiga 1200 rubl ustiga foiz minadi va qarz uchun har oy 4000 rubldan to'laysiz. Agar oyiga to'lanadigan shu 5200 rublni vaqtida to'lab bormasangiz, jarima ham ustiga qo'shiladi, deydi Molbuloq xodimi. Bankdan kredit olgan Shuhrat Boymirzayevning aytishicha, muammo faqat kredit foizining yuqoriligida emas.
3 kishi olganmiz, masalan, o'zini aytib yop boraman deb borsangiz, yoptirmayapti. Yo'q, seni 3 kishi olgansa, shu 3 kishi yopasan. Bitta o'zing yopishga haqqing yo'q. Ey, masalan, olgan pulimni yoptirdim mana, desangiz, yoptirmaydi. 8 oy ichida emas, men mana shu kungacha 54 ming pul to'ladim unga. Qo'limda kvitansiyalarim bor, hamma narsam bor. Aeroportga bor, mana men to'lab bo'lganman, mana oshig'i bilan daj hisob kitob qilsam, men 54 ming kvitansiya qo'limda turibdi-da, o'zimni nomimni shu Shuhrat deb to'langan. Borsam sening krediting bor, sen chiqa chiqib ketolmaysan deyishdi.
Rossiya bank tizimini yaxshi biladigan mutaxassislar bu yerda muammo eng avvalo qarz oluvchilarning mas'uliyatsizligida ekanini aytishadi. Bank qarz berar ekan, foiz belgilaydi va shartlar qo'yadi. Bu shartlardan asosiysi har oy to'lanadigan to'lovni vaqtida to'lab borish. Bir kun kechiksa foiz minadi. Albatta foizlar yuqori. Kimdir bankdan kredit olmoqchi bo'lsa, shartnomani yaxshilab o'qib chiqishi kerak. O'zi tushunmasa, yuristga birov ko'rsatmoqi kerak. Aks holda katta pulga tushib qolish hech gap emas. Kaliningradda ishlovchi Shuhrat esa bankdan olgan qarzini to'lab qutulganidan so'ng boshqa hech qachon kredit olmasligini aytadi va Rossiyada ishlayotgan hamyurtlariga ham shuni tavsiya qiladi.
Umuman olmasin deb tavsiya qilardim. Undan ko'ra ochiq olib bo'lsa ham shu o'zi topgani yaxshi deb o'ylayman men. Bu uyetdan yaxshi bo'laman deb olib, mana 7 oy, 8 oydan beri kerak bo'lsa, unga bir so'm pul chiqara olmasdan yurib biz shu kredit to'laymiz.
يا
Saudiya Arabistonida millionlab musulmon haj ziyoratini ado etmoqda. 25 oktyabr kuni hojilar Makka shahri yaqinida joylashgan Arofat tog'iga chiqdilar. Quyosh botgandan keyin hojilar Mino va Arofat tog'i o'rtasida joylashgan Muzdalifa tomon yo'l oldilar.
Muborak haj ibodatini ado etish uchun Saudiya Arabistoniga borgan hojilar payshanba kuni Makka shahridan 19 kilometr narida joylashgan Arafat tog'iga chiqdilar. Haj amallarini bajarayotgan o'zbek ziyoratchilardan Nurulloh aka Ozodlik bilan suhbatda hojilar Arafatda ibodat bilan mashg'ul ekanlarini aytdi.
Sunnatga muvofiq kechni Minoda o'tkazdik. Keyin avtobuslar bilan shu hojilarimizni hammasini Arafatga toshib keldik. Bugun ertalab sahardan soat oxirlarini soat 10 ga olib keldik. Hozir hammasi Arafatda jamlanib, hojilar hammasi shu zikr duolar bilan mashg'ul hammasi ibodatda.
Dedi Nurulloh aka. Qorasuvlik Murod aka Arafatda ziyoratchilar barcha ibodatni juda yaxshi bajarayotganlarini, ular uchun qiyinchilik yo'qligini qo'shimcha qildi.
Alhamdulillah, Xudoga shukr, yaxshi ibodatlar bo'lyapti. Madinada bo'ldik 3-4 kun. Makkaga keldik, hozir mana ibodatlar hamma yo'q bo'lyapti. Arafatdamiz hozir. Xudoga shukr, hamma yo'q yetarli. Ibodatlar ham yaxshi bo'lyapti.
Dedi Murod aka. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbek hojilaridan yana biri Shuhrat aka Qurbon hayiti namozi juma kuni Makka shahrida Masjidul Haramda o'qilishini aytdi.
Zulhijja oyining bugun 9-chi kuni deb e'lon qilinib, bugun mana Arafatga kelib, Arafat ibodatlar ziyoratlar duoda bo'lib turibmiz. Ertaga Zulhijja oyining 10-chi kuni Makka shahrida Haramda Ka'batullohda hayit namozi o'qiladi deb e'lon qilindi.
Dedi Shuhrat aka. Kun davomida ibodat bilan mashg'ul bo'lgan hojilar quyosh botgandan so'ng Mino va Arafat tog'i o'rtasida joylashgan Muzdalifa tomon yo'l oladilar. Juma kuni shaytonga tosh otish amalini bajaradilar. Yaqin Sharq mintaqasining ayrim davlatlarida keskinlik kuchaygani bois Saudiya hukumati haj diniy ibodat ekanini ta'kidlab, ziyoratchilarni haj paytida siyosiy provokatsiyalar uyushtirmaslik haqida ogohlantirgan. Saudiya hukumati hojilar xavfsizligini ta'minlash ishlariga 100 mingdan ortiq politsiya, xavfsizlik, mudofa va boshqa xizmatlar xodimlarini jalb qilgan. Ayni paytda haj amallari bajariladigan joylarga qariyb 3000 ta kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Saudiyaning pasport departamentiga ko'ra, Makka va Madina shaharlariga kirishda haj ziyoratini bajarishga ruxsat beruvchi hujjatga ega bo'lmagan 60 ming odam to'xtatilib, ortga qaytarib yuborilgan. Makka hokimi Shahzoda Xolid Al Faysalga ko'ra, bu yilgi haj ibodatini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga xorijdan 1 million 700 ming musulmon kelgan. Ular orasida 5 ming nafar o'zbekistonlik ziyoratchilar ham bor. Bu yilgi haj ibodatini 3 milliondan ortiq musulmon bajarmoqda.
Demak, 25 oktyabr kuni Saudiya Arabistonida haj ziyoratining so'nggi kunidagi rukunlar ado etildi. 26 oktyabr kuni tongda Ka'bada Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Ammo hayit namozi ba'zi davlatlarda, jumladan Turkiya, Tatariston va Boshqirdistonda 25 oktyabr kuni o'qildi. Natijada dunyo musulmonlari yig'ilgan Ka'bada ziyoratchilar hali o'z ziyoratini yakunlamagan va bundan butun dunyo voqif bo'lib turgan kezda nega Qurbon hayiti namozi ning o'qilishida tafovut yuzaga keldi degan savol yana kun tartibiga chiqdi. Hamkasbim Barno Anvar shu savolga javob izladi.
Turkiya Din ishlari vazirligi oktyabr oyining 16 kunida dunyoning 3 nuqtasi Antarktika, Janubiy Amerika qit'alari hamda Ekvador va Peru joylashgan qit'alarda hilol oy ko'ringanini asos qilib 25 oktyabrni Qurbon hayitining 1-chi kuni deb e'lon qilgan edi. Bu qaror ortidan Turkiyaning dunyoning barcha qit'alarida joylashgan madaniy markazlari 25 oktyabr kuni hayit namozini o'qidi. Turkiya Din ishlari vazirligi qaroriga muvofiq qaror Rossiyaning Tatariston va Boshqirdiston respublikalarida ham qabul qilindi va bu respublikalarda ham musulmonlar 25 oktyabr kuni hayit namozlarini o'qidilar. Ammo Rossiyaning boshqa barcha hududlarida hayit namozi 26 oktyabrga belgilangan. Bunday tafovut ilk bor uchrayotgani yo'q, ammo bu gal tafovutning yanada chuqurlashgani sezildi. Ya'ni Yevropaning qator davlatlarida, jumladan Pragada ham Turkiya Islom markaziga qatnagan musulmonlar 25 oktyabr, arab madaniy markazlari va masjidlariga qatnagan musulmonlar esa 26 oktyabr kuni hayit namozini o'qimoqda. Ayni manzara Rossiyada ham kuzatilmoqda. Bir shahar va bir davlatdagi musulmonlarning hayit namozini boshqa-boshqa kunlarda ado etishi bu masalada ittifoq qilsa bo'lmas emasmidi degan savolni yana kun tartibiga chiqardi. Zero Qurbon hayiti 3 kun davomida nishonlanadi. Turkiyalik ahli ilmlardan biri aynan shu masalada musulmonlar ittifoqiga imkon bormikin deya tadqiqotlar o'tkazgan Foriq Ko'sa, gap yangi oyning ko'rinishi yoxud Qurbon hayitining 3 kun nishonlanishi mumkinligida emas degan xulosaga kelganini aytdi. Haqiqatda ham oy taqvimidagi kunlarning hisobini oldindan aniq olish imkonsiz. Ba'zan 1 oy 29 yarim kun, ba'zan 1 oy 30 kun, ba'zan esa 29 yarim kunga yetar yetmas bo'lishi mumkin deydi Foriq Ko'sa.
Hesaba göre 29.5'ün altında diyorsunuz ama aslında 29.5'ü aşabiliyor. Üstüne yuvarlamak gerekiyor biliyor.
Bu gel hisobga ko'ra 29 yarım kun bo'ldi deb o'ylaysiz, ammo oy 29 yarım kundan oshib ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zan esa bir oyni 30 kun deb oldindan hisob olasiz, ammo bu oy 29 yarım kunga ham yetmay tugashi mumkin. Turkiya Din ishlari vazirligi bu masalaga oyning ko'rinishi bilan emas, balki astronomik kuzatuvlar asosidagi hisob-kitob bilan ish ko'rish yo'lini tanlagan va shu bois Saudiya Arabistoni yoki boshqa davlatlar bilan ayni masalada ixtilof kelib chiqmoqda deydi Foriq Ko'sa. Turkiya dindorlari qarorni ma'qullagan Tatariston poytaxti bosh qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinov yangi texnologiyalar emas, ko'proq eski uslublarga tayangan arab diyorlari diniy rahnamolari yangi oy ko'rinishini aniqlash borasida ba'zan kamchiliklarga yo'l qo'yadi degan xulosani tilga oldi.
То есть это всё заранее вычисляется. Сейчас Аллах шукр, не то время, когда
Buning hammasi oldindan hisoblanadi. Hozir Allohga shukr texnika rivojlangan zamondamiz va hammasining taxminiy hisobini oldindan olish mumkin. Ya'ni biz 25 oktyabr kuni Qurbon hayit namozini o'qidik va shariatga zid ish qilmadik. Bunga mening iymonim komil. Ya'ni aqlli musulmonlar hozir Makkaga qarab emas, balki shariatga qarab ish yuritadilar. Saudiya Arabistonida esa yangi oy hisobini olishda ba'zan kamchiliklarga yo'l qo'yish hollari kuzatiladi dedi Mahmud Hazrat. U kishi aytgani kabi hozir soniyalarni minglab ulushlarga bo'lib hisob yurituvchi texnik uskunalarning siz taraqqiy etgan zamonida nahot dunyo musulmonlari hilolning hisobini olish va bu borada bir ittifoqqa kelish imkonini topa olmasa degan savolimizga ikki ahli ilm ikki xil javob berdi. Qozon shahri bosh qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinovga ko'ra bunaqa ittifoq avval ham bo'lmagan va bundan keyin ham bunday ittifoqqa ehtiyoj yo'q.
Когда идет речь именно о часах, считанных часах, и когда нету противоречия расписанным...
Gap bir necha soatlardagi tafovut haqida borayotgan bo'lsa, bunaqa vahimaga tushib mulohaza yuritishga hojat yo'q. Muhimi sizning amalingiz shariatga zid bo'lmasligi kerak va Allohning huzurida qabul bo'ladigan darajada mukammal bo'lish kerak. Zero payg'ambar alayhissalom hali roza tutishni boshlamagan vaqtlarida rozani boshlab yuborgan yamanliklarning endi biz nima qilaylik degan savoliga hilolni qachon ko'rgan bo'lsangiz, unga ko'ra ish tuting mazmunda javob berganlar. Bu yerda biroz donishmandlik bilan ish tutish kerak menimcha, deydi 25 oktyabr kuni hayit namozini ado etgan Qozon shahri qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinov. Xuddi shu kuni namozni ado qilgan yurtdoshlarga qo'shilmagan va hayit namozini 26 oktyabr kuni o'qishni niyat qilgan turkiyalik Foriq Ko'sa esa ayni masalada islom davlatlari o'rtasidagi ixtilofning mavjudligi sabablarini shunday izohlaydi.
İşte burada yapılması gereken şey şu, islom ülkeleri hesaba itibar eden de
Bu yerda qilinishi kerak bo'lgan bitta ish shuki, hisobga tayangan islom o'lkalari ham, yangi oyning ko'rinishiga tayangan islom o'lkalari ham bittadan yoki ikkitadan vakillarini yangi oy ilk ko'rinishi mumkin bo'lgan o'lkalarga yuboradi. Vakillar yangi oyni ko'radi, ittifoqlik bilan guvohlik beradi. Ya'ni hisob bilan ham, hilolni ko'rish bilan ham shu qadar jon hal qilish mumkin bo'lgan bu masalani islom o'lkalari nega bu qadar ixtilofga aylantirgan shaxsan men hayronman. Buning sababi menimcha, ba'zi islom o'lkalarining qirollik, ba'zilarining diktatorlik, yana ba'zilarining esa boshqa tizimlar ostida yuritilayotgandadir. Ya'ni buning sababi bugungi islom davlatlarining hech biri islom dini qoidalari asosida boshqarilmayotganidadir, deydi Foriq Ko'sa.
Demak, nima uchun hayit namozi ba'zi hududlarda 25, ba'zi hududlarda esa 26 oktyabr kuni o'qilmoqda degan savolga javob izlandi. Bunga siz islom va musulmonlar eshittirishining yangi sonida batafsil to'xtalamiz bunga. Demak, islom va musulmonlar eshittirishini juma kuni kuting. Demak, dasturimiz davom etadi. Biz eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 26 oktyabrga to'g'ri kelgan Qurbon hayiti va demak, biz barcha o'zbekistonliklarni hayit bilan muborakbod etamiz va biz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan bir guruh tinglovchilarimizdan ham hayit tabriklarini olganmiz.
Tabriklarimiz endi shu hamma musulmon yer yuzidagi musulmon birodarlarni hayiti bilan tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Hammalariga hayiti bilan tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Sizlarga ham
muborak bo'lsin hayit.
Tabriklayman dunyo musulmonlarini tabriklayman. Hammamizga qurbonlarimiz muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin.
Rahmat.
Bo'lsin hammamizga.
Sizga ham muborak.
Prezidentimizga ham qutlug' bo'lsin. Boshliqlarimizga ham qutlug' bo'lsin shularga.
Yetarli O'zbekistonimizdan butun musulmon xalqini hayit kelayotgan hayit Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Hamma yaxshi inson bo'lib bir birini hurmat qilib nimaydi hayitlar yaxshi kayfiyatda yaxshi o'tishini tilayman. Ozoda yo'llarga ham shu hayit bayrami bilan tabrik yaxshi kayfiyatda yaxshi niyatda kutishini urushganlar yarasa deymi hayit nimasida hammasi bular orada bilmas o'tgan bo'lsa bir bilan kelishib yarashib
butun dunyodagi musulmonlarni hayit bayrami bilan hammasini tabriklaymiz.
Shu O'zbekistonimizni kelayotgan hayit bayramlari bilan tabriklaymiz bayram bilan. Hamma shu bolalarim, xotinlarimni hammasini bayram bilan tabriklaymiz.
Xotinlarim dedingiz, nechta xotin?
Bitta xotinim bor. Va shu Islom Karimovni ham tabriklaymiz mana bayram bilan. Prezidentimizni
Ozodlik tinglovchilarining yurtdoshlariga hayit tabriklari edi. Demak, hayit muborak deya dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Va'da qilganimiz televizor ruknini dasturning ikkinchi qismida tinglash imkoniga egasiz. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytidan topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Prahadan gapiramiz.